Seguimos a falar de Altri. A Asociación Forestal de Galicia celebra este sábado a súa asamblea anual. Que opinan os propietarios forestais do proxecto da multinacional lusa para Palas de Rei? En principio, os produtores forestais interésalles unha diversificación da demanda, máis compradores no mercado para o seu produto, a madeira de eucalipto. Francisco Dans.
Temos a asamblea anual que vai casi para 40 anos da nosa asamblea anual de propietarios forestais e vamos a analizar os resultados da nosa enquisa, ¿no? Pero podemos adiantar que a maioría dos propietarios forestais, en particular os que teñen os produtores de eucalipto, son partidarios de que haxa unha nova demanda industrial sobre esta madeira, ¿no?
Non se meten, en todo caso, no aspecto medioambiental. O director da Asociación Forestal de Galicia lembra que son as autoridades as que teñen que velar polo cumprimento estricto da normativa. Ollo, as autoridades autonómicas, nacionais e europeas. Francisco Dans.
Non nos pronunciamos ni porque non temos nin competencias nin coñecementos na calidade ou nas exigencias do produto, do proxecto, da súa tecnoloxía, do seu impacto ambiental, ¿no? Que é outra cosa. Para eso temos as autoridades ambientais locais, regionais, nacionais e comunitarias para velar porque os proxectos industriais cumplan a normativa ambiental. Fora de eso, non somos partidarios de diversificar a demanda de madeira de eucalipto para outros fins e que se haxa de que teñamos asegurado un consumo e unha demanda nos próximos anos.